το χωριό μας, το λένε μοναστήρι. Ή Πετρουλιάνικα. Όλο ανήκε στην οικογένεια Πέτρουλα. Είκοσι του Γενάρη για μένα ήταν η πιο μαύρη ημερομηνία. Η μαύρη, δεν υπάρχει άλλη. Η ημερομηνία της ζωής μου. Ήταν η μέρα Κυριακή, το 1946. Όταν οι Χίτες ήρθανε στο χωριό μας, τότε ήμουνα 3,5 χρονών περίπου. Με ρώτησαν, επειδή καθόμουν στην αυλή του σπιτιού, πού είναι η μάνα σου μωρή. Εγώ κατάλαβα ότι ήταν οι Χίτες και μπαίνω μέσα και λέω της μάνας, μαμά, μάνα, ήρθαν οι Χίτες. Αυτή με παίρνει αγκαλιά και προσπαθεί να κλείσει την πόρτα, αλλά αυτοί δυστυχώς τη σπάζουν, μπαίνουν μέσα, βγάζουν τη μάνα μου έξω. Μετά από λίγο είδα όλους τους συγγενείς, θείους, θιάδες, ξαδέρφες, σε μια σειρά. Και απέναντι από τη σειρά, καμιά δεκαριά άντρες, Χίτες με όπλα και ένας μάλιστα είχε και ένα αυτόματο. Ένα με ποδαράκια, σιδερένια. Τότε μου έκανε εντύπωση γιατί όλα τα άλλα ήταν χωρίς ποδαράκια. Η μάνα μου εμένα με κρατούσε στην αγκαλιά και με άφησε κάτω γιατί τότε ήμουνα 3,5 χρονών. Και εγώ πιαρμένη από τη φουστάνα της, όπου πήγαινε, πήγαινα. Το χεράκι μου κράταγε σφιχτά τη φουστάνα της μάνας μου, μια καφέ φουστάνα μακριά. Άρχισαν να σκοτώνουν όλους. Η μάνα μου θέλησε ίσως να με σώσει. Μου έβγαλε το χέρι από τη φουστάνα. Και πήγε μπροστά σε όλη τη σειρά και εκείνη την πολυβολούσαν με αυτό το όπλο που είχε ποδαράκια. Την είχανε κάνει κόσκινο. Πέσαν όλοι χάμω, εγώ είχα μείνει όρθια και είχα μείνει όρθια και μου είχε μπλέξει ένας βάτος στα μαλλιά και δεν μπορούσα να κουνηθώ καθόλου. Ήρθε λοιπόν ένας εκεί με ένα πιστόλι και μου το είχε βάλει στο μέτωπο, όχι στο πλάι, μπροστά. Του λέγανε οι άλλοι, σκότωσέ την. Λέγανε οι άλλοι, όχι μωρέ το κακόμοιρο, άστο. Εγώ λύσαξα κακόμοιρο, την κόρη του Πέτρουλα, κακόμοιρο. Ο άλλος έλεγε, και αυτή σπέρμα του Σωτήρη είναι. Και εγώ χαρά, ήμουν κόρη του Σωτήρη. Αυτός κατέβασε τον πιστόλι και λέει, μωρέ, δεν μπορώ την Παναγία του. Και μ' άφησε. Και έμεινα 2 μερόνυχτα με τους σκοτωμένους. Κάποια στιγμή είχε έρθει ο πατέρας μου με τον αδερφό μου, τον Βάσο. Αλλά ο πατέρας μου και ο αδερφός μου δεν με είδανε. Μάλλον μου είχε κοπεί μιλιά, εγώ τους είδα. Αλλά δεν μπορούσα να τους μιλήσω. Η μία μου αδερφή δεν είχε πεθάνει, ήταν τραυματισμένη. Όταν είχαν βάλει την αδερφή μου την πληγωμένη πάνω σε μια σκάλα και ήταν μια γκρι κουβέρτα από κάτω και την πηγαίνανε, τώρα ο πατέρας μου πίσω, μου φαινόταν γέρος. Γιατί να μου φαίνεται γέρος, γιατί είχε άσπρα μαλλιά. Άσπρισε αυτή μια στιγμή στην άλλη, όταν είδε τη μάνα μου σκοτωμένη, τον αδερφό του, τις κόρες του, άσπρισε τα μαλλιά του. Προσπαθήσανε να φωνάξουν τον γιατρό να τις βγάλει τις σφαίρες, γιατί δεν ήταν θανάσιμα πληγωμένη. 4 σφαίρες είχε. Αλλά τον γιατρό του είπαν οι Χίτες, μην τυχόν και πας, γιατί θα σκοτώσουμε και σένα, θα πάμε πάνω και θα σκοτώσουμε τους υπόλοιπους. Και έτσι δεν πήγε ο γιατρός. Τελικά πέθανε από γάγκρενα η αδερφή μου, Καλλιόπη, 12 χρονών. Θυμάμαι που ήρθανε και τους θάψανε και ήθελα να μπω μέσα στον τάφο να πάω μαζί με τη μάνα μου. Όλα αυτά όμως μου φαινόντουσαν σαν κάποιο παιχνίδι. δεν είχα καταλάβει, δεν είχα ενώσει τις εικόνες που έβλεπα με τις έννοιες. Τι ήταν αυτό που έβλεπα. Θυμάμαι, σε ένα δωμάτιο καθόταν ο πατέρας μου, είχε μόνο ένα λιχνάρι. Δεν είχαμε φως τότε. Και μου έδινε ψωμί με λάδι. Και εγώ τον κοίταγα και αυτός δεν ήθελε ούτε καν να με κοιτάξει. Και μου έλεγε μόνο φάε το ψωμί σου. Και θυμάμαι στο πρόσωπο του πατέρα μου ένα δάκρυ. Μετά με πήρε μια θιά μου. Ήταν η γυναίκα ενός αδερφού του πατέρα μου. Δεν πέρασα καλά μαζί της. Η γυναίκα ήταν πανφτωχή. Και όλο πίναγα. Και ενώ μ' είχαν μάθει όλοι να με αγαπάνε, να με στολίζουν, να με ποτίζουν, να με ταΐζουν, με σκότωνε στο ξύλο ο γιος της γιατί κατουριόμουν με τη λουρίδα. Εγώ σαν πως το ήξερα που κατουριόμουν. Οι χίτες ήρθανε και τη σκότωσαν κι αυτήν, τον Ιούνιο του 48 παρακαλώ, 47. Ήμουνα ήδη 5 χρονών. Σκότωσαν αυτήν, την αδερφή της, το γιο της και την κόρη της. Η κόρη ήταν περίπου 15 χρόνων η μεγάλη, τη λέγανε Ποτούλα. Όταν μπήκαν οι χίτες, κατακομμάτιασαν, καταξέσκισαν την Ποτούλα. Όταν την είδα τρελάθηκα, της είχαν κόψει τα χείλια, της είχαν... Δεν μπορώ να περιγράψω πώς ήτανε. Σκότωσαν τον Πέτρο, ο γιος της που μέδερνε με τη λουρίδα, περίπου 14 χρόνων ο Πέτρος. Μπορεί να τον φοβόμουν, αλλά όταν τον είδα σκοτωμένο, τον παρακάλαγα να σηκωθεί και του έλεγα, κοίταξε, κατουρήθηκα, σήκω να με δείρει, σήκω, κατουρήθηκα. Ο πατέρας μου λοιπόν μετά από αυτό πήγε και παρουσιάστηκε, γιατί είχαν πει όσοι έχουν δώσει τα όπλα, έχουν παραδώσει τα όπλα, θα πάρουν, δεν θα τους δικάσουν. Μόλις πήγε και παρουσιάστηκε ο πατέρας μου στις φυλακές της Σπάρτης και ο αδερφός μου Αντώνης, μεγάλος αδερφός, ήταν και αυτός στις φυλακές της Σπάρτης και μόλις βλέπει τον πατέρα μου, λέει, καλέ, αυτός ο γέρος με τα γένια και τα άσπρα μαλλιά που είναι σχεδόν τυφλός, μοιάζει πολύ με τον πατέρα μου. Και τελικά ήταν ο πατέρας του, ο οποίος δεν είχε ξυριστεί όπως το συνηθίζουν οι μανιάτες από τον καιρό που σκοτώθηκαν ο αδερφός του και η γυναίκα του και τα παιδιά του, μέχρι που μπήκε στις φυλακές της Σπάρτης. Μάρτη, ένα τζιπ με χίτες πάτησε μια χειροβομβίδα και νόμιζε ότι το είχαν βάλει, νόμιζαν ότι το είχαν βάλει αντάρτες, γιατί ακόμα υπήρχε ο εμφύλιος. Και πάνε στις φυλακές της Σπάρτης και θέλανε μέσα, να μπουν μέσα να σκοτώσουν τους κρατούμενους. Ο διευθυντής των φυλακών πήγε να τους εμποδίσει, τον σκοτώσαν αυτόν, μπήκανε στις φυλακές της Σπάρτης, σκότωσαν τους περισσότερους. Και φωνάζανε τον Γενάτο, τον πατέρα μου δηλαδή. Και τον σκότωσαν σε ένα φήνικα κοντά. Τον πατέρα μου δεν τον θυμάμαι καθόλου, το πρόσωπό του. Θυμάμαι σκηνές που ερχότανε απ' έξω και όπως άνοιξε η πόρτα και είχε ήλιο απ' έξω, στο σπίτι ήταν σκοτεινά, είχε στο χέρι του ένα πορτοκάλι για μένα. Και από ό,τι λένε, ότι το μόνο παιδί που είχε πάρει αγκαλιά και είχε να νουρίσει, ήμουνα εγώ. Με έφερε ο μεσαίος μου αδερφός ο Βάσος, τον Πειραιά σε μια κυρία που μου έλεγε η καλή Θιούλα, θα μείνω μαζί της μέχρι να φτιάξουν τα πράγματα. Εγώ παιδάκι τότε νόμιζα ότι τα πράγματα ήτανε σακιά που θα έπρεπε να τα βάλουν στη σειρά. Και εγώ έλεγα, μα μπορώ να κοιμάμαι πάνω στα πράγματα και να είμαι μαζί σας, γιατί μπορώ να πάω στη καλή τη Θιούλα. ο μεσαίος μου αδερφός ο Βάσος πληγώθηκε στη μάχη των Καλαβρίτων με τον Δημοκρατικό στρατό και τον αφήσανε στο Χελμό, πιστεύοντας ότι θα γυρίσουν να τον πάρουν. Αλλά δεν μπόρεσαν να γυρίσουν, τον βρήκανε πληγωμένο ο στρατός της κυβέρνησης και τον αποτελειώσανε, γιατί θέλανε να μαρτυρήσει πώς είναι οι αντάρτες, πώς είναι τέλος πάντων στο Δημοκρατικό στρατό. Πέρασαν τα χρόνια. Η καλή κυρία ήθελε να, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, ήθελε να πιστέψω ότι αυτή ήταν η μαμά μου η πραγματική. Τώρα δεν είναι δυνατόν σαν ένα παιδί 5 χρόνων ήδη να του πεις ότι δεν είναι η μαμά σου είμαι εγώ. Εγώ έκανα πως το πίστευα, γιατί διαισθανόμουν ότι αυτή η κυρία ήθελε να πιστέψει εκείνη ότι εγώ ήμουν παιδί της. Είχα ένα σκυλάκι το οποίο το σκοτώσανε οι χίτες όταν μπήκαν στο χωριό. Τον λέγανε Λεούτσι. Το βράδυ που πήγαινα στο κρεβάτι μου, αυτό το σκυλί εγώ κάθε βράδυ νοητά το έπαιρνα στο, αντί για μαξιλάρι τάχα μου ήταν ο Λεούτσις, και του έλεγα, εγώ είμαι η Δήμητρα η Πέτρουλα, η κόρη του Σωτήρη και της Μαριούλας. Δεν είμαι η κόρη της Αρτεμισίας. Αρτεμισία λέγαν την καλή κυρία. Για να μην το ξεχάσω. Κάποια φορά ήρθε η αδερφή της κυρίας και είχε γίνει μια παρεξήγηση, τώρα δεν χρειάζεται να πω τι. Και μου βρήσε τον πατέρα μου και τη μάνα μου. Μου είπε η πουτάνα η μάνα σου και ο εγκληματίας ο πατέρας σου. Εγώ εκείνη την ώρα της λέω μη μιλάς για τη μάνα μου και για τον πατέρα μου. Πλένε το στόμα σου με ροδόσταμο. Έχετε υπόψη σας, εγώ θα φύγω. Όταν λοιπόν το Σεπτέμβρη του 58 πηγαίναμε στη Κέρκυρα να κάνουμε επισκεφτήριο στον αδερφό μου, είχα γνωρίσει έναν Λίβιο, μιλάγαμε όλη τη νύχτα, μιλάγαμε αγγλικά τέλος πάντων και καμιά φορά και ιταλικά και είχαμε αλληλογραφία και μου είχε κάνει πρόταση γάμου. Όταν μου τα είπε αυτά η αδερφή της Αρτεμισίας, ότι η μάνα σου η τάδε και ο πατέρας σου, ξέρω εγώ, του γράφω, ισχύει η πρόταση γάμου? Μου απάντησε ναι. Τώρα 16 χρονών, άντε να ξέρεις τι θα πει έρωτας. Το θεώρησα πρώτα-πρώτα μια ευκαιρία να φύγω. Και στις 22 Δεκέμβρη παντρευτήκαμε στον Άγιο Κωνσταντίνο, με ελληνικό γάμο. Δεν ήθελα να φύγω από την Ελλάδα και να πούν ότι η κόρη του Πέτρουλα έφυγε αστεφάνωτη, ξέρω εγώ πώς τα λένε στα χωριά. Και αρχές Γενάρη, αντί να πάω σχολείο, πήγα στο αεροδρόμιο και φύγαμε για Λιβύη. Δεν ήταν ο άντρας μου κακός, ας πούμε, το να χαρτοπέζει, να πίνει. Ο άντρας μου όμως, με τα δεδομένα και τα ήθη και τα έθιμα των μουσουλμάνων, τη γυναίκα την έχουν μόνο για να σκουπίζουν τα πόδια τους. Δεν είναι τίποτα. Η γυναίκα είναι, σας λέω, να σκουπίζει τα πόδια του. Δεν πέρασα καλά. Δεν ήταν καλός σύζυγος. Χειροδικούσε. Και εγώ επειδή όλοι με δέρνανε, μα όλοι. Όλοι με δέρνανε. Οπότε μόλις με έδειρε και ο άντρας μου, έλεγα αφού με δέρναν όλοι, γιατί να μην με δείρει και ο άντρας μου. Είχα και πολύ ξύλο από αυτόν. Πολύ ζήλια, πάρα πολύ. Αυτά. Ας μη συνεχίσω. Τα παιδιά που δολοφόνησαν τη μάνα μου, που ήταν μαζί με τους χίτες, 17 και 18 χρονών, είναι το ίδιο θύματα με τη μάνα μου και τις αδερφές μου και τους υπόλοιπους. Γιατί πριν γίνουν άνθρωποι, τους πήραν αυτοί οι χίτες και τους κάνανε κτίνη. Γιατί τι μπορεί να είχε ένας 17χρονος με την αδερφή μου που ούτε καν τη γνώριζε 12 χρονών και την άλλη 14. Τι μπορεί να έχει με τη μάνα μου, με τη θιά μου, με την ξαδέρφη μου, ήταν 17 χρονών, 7 μηνών έγκυος και είδα το μωρό της μέσα στα τάντερα και είδα τα μυαλά του θείου μου να τα τρώνε οι κότες. Τι, δεν μας γνωρίζανε. Ο εμφύλιος, δυστυχώς, έτσι είναι. Δεν υπάρχει χειρότερος πόλεμος. Κατάλαβες. Έτσι έγινε η ιστορία όλη. Ονομάζομαι Δήμητρα Πέτρουλα, του Σωτήρη και της Μαριγούλας. Τώρα κοντεύω 80. Αυτά τα δικά μου.